азаттық науысын. Ақиқат, ақ сөз, ашық қоғам.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы қадырман угармандар, ООД Азаттық радиосу бүгін 22 январь күнгө шейшембе. Футбол боюнча Азия Кубогунун алкагында 8-1 финалдык беттеште Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары Кыргызстанды 3-2 эсебинде утуп чейрек финалга өттү.
Абдан толкундадык. Биздин балдар, азаматтар, тимеле арабтарды кыйнап, ары чуркатып, бери чуркатып, кыйнап, эл алышты. 3-3 болду. Вообще молодцы.
Соңку 10 жылда дүйнөдөгү миллиардерлердин саны 2 эсе көбөйүп 2000ден ашты. Орусияда айлыгын ала албай жүргөн мигранттар арызданууда. Нарын шаарында оор жүк ташуучу автоунаа турак үйдүн дубалын сүзүп ичине чейин кирип кетти.
Бандиттер микроб сөгүнүп чагынып мас.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Адаттагыдай эле алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен танышып алалы. Токтосун Шамбетовдо сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азия Кубогу Кыргызстан чейрек финалга өтө алган жок. Футбол боюнча Азия Кубогундагы беттештердин алкагында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчуларынын 1-8 финалындагы оюну аяктады. Анда 3-2 эсеби менен Бириккен Араб Эмираттары утту. Эки команданын беттеши курч мүнөздө жүрүп, кошумча убакыттагы берилди. Кыргызстандык баяндамачылар футбол каласынын айрым чечимдерин сындап, ак шумкарлар Бириккен Араб Эмираттарынын командасы менен тең тайлаша жакшы оюн көрсөткөнүн белгилешти. Беттеш Абу-Даби шаарындагы Шейх Заид стадионунда 21 январда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталган. Бул учурда Кыргызстанда миңдеген көрөрмандар экран артында ак шумкарларды колдоп турушту.
Бир гана максат биздин ак шумкарлардын кеңеши. Тамашачыларды колдоп койлу.
Сегиз финалдык оюндар 20 январда башталып, андан утуп чыккандар чейрек финалда ойношот. Ошентип Кыргызстан кийинки беттештерге ойногонго мүмкүнчүлүк ала алган жок. 5 январда башталган Азия Кубогу 1 февралда жыйынтыкталат. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы өз тарыхында биринчи жолу Азия Кубогунун 1-8 финалында ойноду. Ага чейин ак шумкарлар бул турнирдин тандоо бөлүгүнөн ары өтө албай келген болчу. Алгачкы айлампада кыргыз футболчулары Кытай, Түштүк Корея жана Филиппин менен таймашкан. Алар кытайлар менен корейлерден утулуп, филиппиндиктерди жеңип, финалдын 1-8 бөлүгүнө чыгышкан эле. Керч кысыгында кемелер өрттөнүп, 11 адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Орусиянын маалымат агенттиктери кабарлоодо. Маалыматка караганда, Кара деңиздин Керч кысыгына жакын бөлүгүндө эл аралык сууларда Танзаниянын желеги менен келе жаткан эки кеме дүйшөмбү күнү кечинде өрттөнүп кеткен. Интерфакс агенттиги деңизден 11 адамдын сөөгү чыгарылганын, 12 адам аман эсен куткарылганын, калганы изделип жатканын кабарлоодо. Кырсык болгон жерде куткаруу издөө иштери алида уланууда. Өрт кемелердин биринен экинчисине өткөндө алардын ичиндегилер деңизге секирүүгө аргасыз болгон. Өрт коопсуздук эрежелери сакталбагандан улам чыгышы мүмкүн. ТАСС агенттигинин кабарында өрттөнгөн кемелер суютулган газ тартып бара жатканы айтылууда. Эки кемеде жалпысынан экипаждын 31 мүчөсү, анын ичинде Индиянын, Түркиянын жарандары болгон. Кара жана Азов деңиздеринин бириктирген Керч кысыгында өткөн жылдын соңунда Орусия менен Украинанын кемелери кагылышка кеткен болчу. 23 ноябрдагы окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия, Орусия чагым деп баалаган. Орусия анда Украинанын 3 кемесин, 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камак алган. Орусиянын соту жакында Украин аскерлеринин камак мөөнөтүн узарткан. Оғастандағы машығучы аскер комплексіне жасаған Талибан қимылының чабуылынан кемінде 126 киши мерт кетті. Бұл туралы Рейтерс агенттігі қорғау министрлігіндегі жоғарғы даражалы қызматкерге таянып маалымдады. Ал эми расмий маалымат бойынша 12 киши қаза тапқаны айтылған. Талибандын өкүлдөрүнүн ишендиришинче, кыймылдын чабуулунан 190 оогандык аскер каза болгон. Каза болгондордун саны 100 ашканын жергиликтүү бийликтин агенттиктери тастыктаганы менен өлкө бийлиги комментарий бергенден баш тартышты. Рейтерс агенттиги аскерлерге моралдык терс таасирин тийгизбөө үчүн жергиликтүү аткаминдерлерге чабуул жөнүндө медиага кабарлоого тыюу салынганын белгилейт. Чабуул дүйшөмбү күнү Вардак провинциясынын административдик борбору Майдан Шахр шаарында болгон. Полиция кызматкерлерин даярдоочу борбордо жайгашкан аскердик базанын жанында алгач жангечти автоунааны жардырган, андан соң борборго бир нече согушкер чабуул койгон. Парламенттеги тийиштүү комитет Бейшеновдун талапкерлигин жактырды. Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети транспорт жана жолдор министри кызматына Жанат Бейшеновдун талапкерлигин жактырышты. Бул тууралуу маалымат аталган комитеттен алынды. Жанат Бейшеновдун талапкерлигин өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев көрсөткөн. 49 жаштагы Бейшенов 2017 жылдан бери Евразия экономикалык комиссиясынын темир жол транспорт бөлүмүнүн жетектеп келген. Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылдын 14 декабрында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында ири өлчөмдө пара алган деген шек менен кармалган орун басарына байланыштуу мурдагы министр Жамшытбек Калиловду сынга алган. Калилов 15 декабрда өз каалоосу менен иштен кеткен болчу. Милиция катышкан жол кырсыгы боюнча кызматтык иликтөө башталды. 21 январ түнү Бишкектен Анкара көчөсүндө Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автомашина менен Toyota Avensis автоунаасы кагышып, экинчи машинедеги жүргүнчү аял каза болгон. Ал эми эки машиненин айдоочусу оор акыбалда ооруканага жеткирилген. Алдын ала тергөөнүн маалыматында Mercedes-Benz'in айдоочусу милиция кызматкери экени айтылып жатат, бирок милициянын аты жөнү кызматы ачык айтыла элек. Учурда Бишкек шаардык милициясы факт боюнча кызматтык териштирүү башталганын кабарлады. Социалдык тармактарда бул жол кырсыгынын видеосу тарап, анда рульде отурган милиция кызматкерине сын пикирлерди жазышууда. Ал эми кырсыктан каза болгон жаран өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери экени айтылып жатат. Расмий маалымат боюнча 2018 жылда 4000 ашык жол кырсыгы катталган, анда 458 киши каза болуп, 6000 ашык адам жабыркаган болчу.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми синоптиктердин маалыматы менен таныштырабыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйүүдө -1-4°C, Таласта 0°C+5°C. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 1-6°C нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -4-1°C. Нарында 8-13°C, Бийик Тоолор райондордо 9-14°C суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 1-3°C нөлдөн жогору. Ошентип футбол боюнча Азия Кубагынын алкагында финалдык беттеште 8-1 финалдык беттеште Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары Кыргызстанды 3-2 эсебинде утуп чейрек финалга өттү. Оюндан кийин Кыргызстан курама командасынын капитаны Валерий Кичин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ак шумкарлар жаман эмес оюн көрсөттү деген пикирин айтты. Кыргызстан командасын колдоп ал жакка күйөрмандар Бишкектен, Европадан, Орусиядан дагы барышкан болчу. Кабарчыбыз оюндан кийин Али Токтокунов оюндан кийин ошол жакта күйөрмандарга микрофонду сунду. Анда оюн учурунда оюндан кийин ал стадиондо кандай эмоциялар болуп жатты, кандай баа берип жатышты күйөрмандар чогулгалы.
Бул жерде уламаттуу күйөрманыбыз көзүнө жаш алды. Эмне себептен?
Эми ушунча келдик, анча мынча жетпей калды. Биз чейрек финалдан болгону бир учкун жетпей калды. Бирок балдарга оюнда ыраазыбыз. Кандай оюндорду өздөрүн көрсөтүп, мына кандай оюн көрсөтүп беришти. Аларды колдоп сүрөп келген элдер өргүлө
жүрөгүндө абдан катуу болду. Эми сөз менен айтып бере алгысың?
Сөз менен айтып бере алгымсыз чындап эле. Мындай нерсе чанда элди ынтымакты, биримдикти алып келген балдар үчүн да бул аябай чоң стимул. Ушул жерде турган ар бир бала үнү чыкпай калып, ушул жерде кыйкырып берген ар бир кыргыз үчүн, кыргызстандык үчүн бул келечек үчүн чоң стимул.
Балдар кандай ойношту? Балдар кандай оюн көрсөтүштү? Кандай тактика көрсөтүштү?
Балдардын оюнунда эч кынтык жок. Эч кынтык жок. Оюндун башында кичине сүрдөгөндөй көрүнгөн менен, бирок андан кийинки 90 мүнөттө, андан кийинки 15 мүнөттөн эки таймда тең алар толугу менен демилгени колго алып, Бириккен Араб Эмираттын командасынын шарттысын кетирди десек да болот.
Пенальти адилет болдубу?
Менин оюмча адилет болгон жок, ал жерде эч кандай пенальти жок эле.
Чоң рахмат сизге. Биз мына Күйөрмандар менен маегибизди улантабыз. Бул жакта кыздар да келген. Бүгүн кыздар аябай көп келген. Кыздар, эмне дейсиңер бүгүнкү оюнга?
Аябай жакшы, достойный оюн болду.
Молодцылар.
Аябай
жакшы оюн.
Аябай жакшы.
Эмне жакшы?
Балдар аябай жакшы. Биздин балдар аябай азамат.
Дагы күйөрмандык кыласыңарбы?
Окой, да.
Башка өлкөдө болсо барасыңарбы? Мисалы Бразилияда болсо.
Барабыз.
Бразилияга чыгып калалы э дүйнө чемпионатына.
Иншалла.
Мына ушундай, мына мен турган жерде Кыргызстан жеңилүү узасын тарткандына карабай, сүрөткө түшүп калды, келиңиз.
Рахмат.
Рахмат. Кыргызстан жеңилүү узасын тарткандына карабай, шаң абдандай, абдан сонун. Кыргыз күйөрмандарынын деми кесилген жок. Мен оюмча кыргыз элинин да деми кесилген жок. Мына бул жерде абдан таң калыштуу нерсе, Кыргызстандык күйөрмандар таштандыны чогултуп атат. Чолпон. Таштандынын баарын тазалайсыңарбы?
Ооба, ушул оюнга келгендиме 3 жолу катыштым, 3 жолу тең келгендер өзлөрүнүн таштандыларын чогултуп кетип атышат.
Азаматсыңар силер, жапондордон кем эмессиңер го?
Албетте.
Бүгүнкү оюнга кандай баа бересиң?
Бүгүн биздин балдар абдан жакшы ойношту. Менин оюмча бул биздин жаңы башталыш гана. Эмки оюндарда биз мындан жакшы оюндарды көрсөтөбүз. Биздин жигиттер, азаматтар.
Азамат, рахмат. Мына ушундай, мен азыр отургучтарды аралап күйөрмандардан маек алып жүрөм. Азыр өзүңүздөр уккандай бул жерде барабан кагып атайын Кыргызстандан келген жигит бар. Барабанына, өзүнөн чоң барабанын көтөрүп сыртты көздөй кетип атат. Сайфулла, оюнга курсагың тойдубу?
Курсагым негизи тойду. Утулдук деп эсептебейм. Көрдүңүз, бизде 2 голдон сырткары дагы аябай көп шанс болду. Аябай көп. Даже керек болсо штангага тийип калабыз.
Кыргызстандын дарбазасына пенальти болгондо бербей койгондой сезилди.
Аны ал жөн эле берип койгондой сезилди ал. Жөн эле мында.
А бирок кыргызстандык балдардын тепкен голдору мындай таза болдубу, кандай?
Таптап таза болду. Аябай профессионалдуу аткарышты. Аябай жакшы болду. Аябай. Биз күткөндөй эле оюн болду негизи.
Мына буга чейин бир нече жыл мурда кээ бир жеңилишлерге чындап эле ичиң ачышчу э?
Ооба.
Азыр кандай сезим?
Жок, бул эмеге аябай ичибиз ачышып турат, бирок аябай деле эме мындай өттө ачышкан жери жок. Себеби биз кубанып атабыз, кубанып атабыз бул утушубуз мененчи. Себеби биз мындай масштабдагы оюнда биринчи жолу болуп атабыз. Ошого карабастан жакшы ойнодук. Бул 1-8 чыгуу деген аябай чоң нерсе биздин үчүнчү.
Чоң рахмат Сайфулла. Мына ушундай Кыргызстан 16 күчтүү команданын катарына чыкты Азия биринчилигинде. Ошол эле учурда талаа ээлери Бириккен Араб Эмирлигинен 3-2 эсебинде утулду. Үчүнчү жеңүүчү гол пенальтинин эсебинде киргенин айта кетейин. Бириккен Араб Эмирликтери абдан тажрыйбалуу команда. Азиянын биринчилигинде буга чейин бир ирет күмүш уткан, 2015 жылы коло медаль уткан болчу. Бул жерде стадион Шейх Заид стадиону, мына ушул курама команданын өзүнүн стадиону. Демек ар бир бурчу буларга тааныш десек жаңылышпайбыз. Бул жерде кыргыздар абдан сүрөп турушту. Мына азыр менин оюмча 1000 жакын болду окшойт кыргызстандыктар. Кандай дейсиз?
Ооба, туура. Аябай жакшы оюн болду. Биздикилер супер молодцы, потому что 3-2 менен ушул жерге ойногондоруна это сый муктаныш керек.
Бул жерде мен карасам, бир убакта карасам аябай толкундандында бул жерде бир билек, бир тилек, бир жүрөк болуп 1000 жакын адам болгонуна карабастан бир адамдай сезилди.
Туура.
Кандай кесиңер кыздар? Толкундандыңарбы силер дагы? Ыйлап жибергендер болду бул жерде.
Абдан толкундадык, абдан толкундадык. Биздин балдар, азаматтар, тим эле арабтарды кыйнап, ары чуркатып, бери чуркатып кыйнап, эл алышты. Үчүнчү голду. Вообще молодцы.
Жакшы. Кандайсыз эми байке?
Жакшы.
Эмне деп айтасыз оюндун жыйынтыгы боюнча?
Эми оюндун жыйынтыгы ич күйдүү болуп калды да. Эми мындай бир удача тиги араб тарабына кетип калды. А так биздин балдар техникалык жактан даже басымдуулук кылды.
Комбинациялары мыкты болду, бири бирине
тас. Бири бирине мыкты болду. Эми баягы спортто бар да, баягы удача деген кишине мындай ушу араб тарап болуп кетти.
Мындай
өкүнүчтүү болуп калды.
Алар күчтүү болду деп ойлойсузбу?
Жок, күчтүү болгон жок. Биздин балдардын баягы бүт жагынан
комбинация жагынан бүт бары прям супер профессионалы, классно бы сыграно.
Ушул жетишкендик менен токтоп калбоо бизге аябай зарыл болуп турат. Кандай дейсиз?
А, жооп.
Биздин
тартып эметер.
Биздин футбол мына эми өнүккөндөй сезилет да. Техникалык жактан мына болельщиктердин футболго болгон баягы өзүнүн ынтызарлыгы бүгүн ушу кичине баягы удача гана биздин тарапта болбой калды. А так биздин балдар мыкты ойношту.
Yes, really is good, you know. When you play like 120 minutes and you've been, you know, equal 2-2 and you have Valencia at the end and win 3-0, 3-2 I mean, that means your team is really good.
Thank you, my friend. What's your name?
My name is Khalid.
Khalid?
Yeah.
Thank you. Good luck.
All the best. Good heart. Your team is really good and we hope to see you in the
Thank you very much. Мынакей Халет аттуу араб күйөрманы кыргыз оюнчуларын мен абдан сыйлап калдым. Буга чейин Кыргызстан тууралуу уккан эмес элем. Кыргызстандыктар чынында күчтүү экен. Толук тайм ойношту дегеним кошумча таймды дагы ойношту деп айтты. Анан үчүнчү голду жараткан пенальти боюнча эмне айтасыз дегенде мен жакшылап көрбөй калдым деп жообум берди.
Все получилось. Все. Даже в штанге сколько раз попали. В перекладину. Здесь и там.
Да, уштунан канча жолу өтүп кетти.
Канча жолу өтүп кетти.
Ай-ай-ай-ай.
Абдан жакшы.
А бирок чабуу жагынан кандай эмне? Таза ишинде айтып коюп, топко ээлик кылуу жагынан кандай болду? Биз ага статистиканы көрбөй калдык, бирок сиздин баанда.
Статистика боюнча эми 50-50 болду.
Топ ээлеген жагынан бир 50-50 болду, бирок баягы острый моменттер биз тарапта көп болду да.
Оюн курчуп алды.
Эң акыркы топ баягы перекладинага тийгенде жаңылып чыгып кетейин деди.
Ай-ай-ай-ай. 1 сантиметр ар жагынан тайып кетпедиби бир топчу? Угарманым, менин аты жөнүм Али Токтокунов. Мен азыр Абу-Дабидеги Шейх Заед стадионунан чыгып баратам. Бул стадиондо бүгүн 21 январдын түнүндө Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирликтери 8-1 финалда, Азия биринчилигинин 8-1 финалында ойноп кыргызстандыктар 3-2 эсебинде утулуп калышты. Бирок оюн абдан курч мүнөздө өткөнүн жана татыктуу болгонун жогоруда угармандар, күйөрмандар белгилешти. Саламатта калыңыз.
Мына ушундай эмоциялар, мына ушундай пикирлер болду. Түн ичинде футбол күйөрмандары баардыгы телевизордон Бишкектен көрүп, ал эми Азаттыктын кабарчысы Али Токтокунов футбол болгон стадиондун өзүнө барып ушундай өзүнүн репортажын даярдады. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми анда соңку окуялардын айрымдарынын учкай мазмунуна токтолуп алып, программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөлү. Футбол боюнча Азия Кубагындагы беттештердин алкагында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчуларынын оюну аяктады. Анда 3-2 эсеби менен Бириккен Араб Эмираттары утту. Бишкектин Анкара көчөсүндө милицияга чыккан жол кырсыгы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Керч кырсыгында кемелер өртөнүп 11 адамдын өмүрү кыйылганын Орусиянын маалымат агенттиктери кабарлап жатышат. Ооганстандагы машыгуу аскер комплексине жасаган Талибан кыймылынын чабуулунан кеминде 126 адам мерт кетти. Кыргызстанда парламент тийиштүү комитет транспорт жана жолдор министринин кызматына Жанат Бейшеновдун талапкерлигин жактырышты. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит.org. Ал азыр эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолсок, соңку 10 жылда дүйнөдөгү миллиардерлердин саны 2 эсе көбөйүп 2000 ашты. Жалпылап алганда алардын байлыгы күнүнө 2,5 миллиард долларга көбөйүп турат. Ошол эле маалда ашынган байлар менен кедей кембагалдардын ортосундагы ажырым буга чейин болуп көрбөгөндөй кеңейди. Бул тууралуу Оксфам уюму Швейцарияда бүгүн баштала турган Давос экономикалык форумун утурлай чыгарган баяндамасында белгилейт. Уюм мындай байлар менен кедейлер ортосундагы ажырымдан дүйнөнүн кембагал катмарына кирген аялдар жана кыздар көбүрөөк жабыркап жатканын кошумчалайт. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Дүйнөдө ашынган байлар менен кедей кембагалдардын ортосундагы ажырым көзөмөлдөн чыгып кеңейип жатат. Бул тууралуу Оксфам уюмунун 22 январда Давосто баштала турган дүйнөлүк бизнес жана саясий элитанын форумун утурлай жарыялаган жаңы баяндамасында айтылат. Дүйнөдө жакырчылыкты жоюу багытында иш жүргүзгөн кайрымдуулук уюмдарынын эл аралык бирикмеси бир канча жылдардан бери аталган форумдун алдында бул маселеге коомчулуктун, анын ичинде саясий лидерлердин көңүлүн бурдурууга аракет кылып келет. Бул жолку баяндамада өткөн бир жылда миллиардерлердин саны 12% өскөнү жана алардын жалпы байлыгы күнүнө орто эсеп менен 2.5 миллиардка көбөйүп турганы белгиленет.
The richest people in the world, the most powerful people.
Дүйнөдөгү эң бай адамдар, саясий лидерлер, бейбичиралар менен байлардын ортосундагы айырмачылыкты кыскартууга аракет кылуулары зарыл. Ажырым көзөмөлдөн чыгып баратат. Бул нерсе биздин экономикага кедергисин тийгизип, демократияга шек келтирип, кедей кембагалдардын санын көбөйтүп жатат. Мына ошол себептен мен чара көрүүгө чакырар элем.
So I'm here to call for action.
Дейт Оксфам уюмунун аткаруучу директору Уинни Бианима. Оксфам өз баяндамасында 10 жыл мурунку каржы кризисинен кийин миллиардерлердин саны 2 эсеге көбөйгөнүн, бирок чириген байлар жана ири корпорациялар салыкты 10 жыл мурункуга салыштырмалуу абдан аз төлөп жатышканын жазат. Ошондой эле байлар менен бейбечаралардын ортосундагы ажырымдан аялдар көбүрөөк запкы тартып жатканы документте белгиленет. Маселен, мамлекеттик мекемелерде кыскартуулар болгондо, биринчи кезекте сокку аял кызматкерлерге тиери. Билим алууга каражат жетишпей жатса, кыздар мектепте биринчилерден болуп калтыраары. Үйдө кароого муктаж кары картаң же оорулуу адам болсо, аялдар өз карьерасынан баш тартып бул вазыйпаны өзүнө алаары белгиленген. Корпорациялар менен ашынган байлар өзлөрүнүн салык дүмүрчөктөрүнөн рахат алып жаткан маалда миллиондогон кыздар жетиштүү билим ала албай, аялдар саламаттыгын кароого каражаты жетишпегендиктен өмүр менен кош айтышып жатышат, дейт Бианима. Байлыкка болгон салыкты азайтуу эркектерге гана пайда алып келери иликтөөдө белгиленген. Анткени аялдарга салыштырмалуу эркектер ээлик кылган байлык 50% көбүрөөк, ошондой эле ири корпорациялардын 86% эркектер көзөмөлдөшөт. Бейөкмөт уюмдардын жана Forbes журналынын маалыматына ылайык, ушул тапта дүйнөнүн эң бай 26 адамынын колундагы мүлк дүйнө калкынын жарымынын же 3.8 миллиард кишинин байлыгына барабар. Бир жыл мурда эле 43 миллиардердин байлыгы дүйнө калкынын жарымынын байлыгына туура келчү.
Программабызды улантабыз. Орусиянын Тверь облусунда кыргызстандык мигранттардын бир тобу Бишкектен ортомчу агенттик аркылуу ишке барып, айлык акысын ала албай жатканына арызданууда. Мигранттардын айтымында ишке кабыл алган фирма эмгек келишимин түзбөй, бир айдан бери айлык төлөбөй келет. Лазат Жанбек кызы улантат.
Трудовой договор эч кандай 3 күн эмес, андан бери уже мына 12 декабрдан бери канча күн өттү, болгону 3000 рубльдан акча берди 26 декабрда да, ошондо да ырчылык жумушка чыкпайбыз деп атып, ошо 3000 рубль менен мына баякта келген кыргыздардын баарын эптеп ушул күнгө чейин жашап баякта карандай суу ичип ушинтип жүрүшөт да.
Кыргызстандык азамат Орусияга ишке былтыр декабрдын башында ортомчу агенттик аркылуу келген. Анда Бишкектеги Smart Finance деп аталган агенттик Твер облусундагы чоң компанияга бир автобус менен 42 адамды жумушка жөнөткөн. Кыргызстанда ортомчулар мигранттарга турак жай, тамак аш менен камсыздап саатына 123 рубль төлөгөн ишти убада кылышкан. Иш жүзүндө кыргызстандыктар Тверде дагы бир ортомчулардын колуна түшүп, 1.5 айдан бери ортодо эмгек келишими түзүлбөй, эмгек акылары төлөнбөй жатканын айтышууда.
Ар кайсы областтарда өзлөрүнүн кишилери бар, кыдырып, айыл кыдырып, жерлерди кыдырып, ошо мындай Москвага жумушка алабыз, мындай жумуш бар, тигиндей мындай деп. Ал ошо шарт айткан шарты негизинде биз бияка келсек такыр башкача болот да. Негизи деген бул договор боюнча дейт да, ошо бактылуу до конца бүтпөй кимде ким кете турган болсо анда ошо тамак ашын күндө апарып келген апарып алып келет да, автобус бияка жумушка апарып атат, кайра алып келет да. Ошолордун баары тең чыгарып жашаган жердин баарын иштеп туруп, мына бир өткөндө эле бир 3 күн болду, бир баланы ыйлатып туруп кетиришти, колуна 500 рубль карматты, ыйбаз кете берди, ал ыйлап үйүнүн артенесине чалып билет салдырып алып анан кетти.
Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Доорбек Абдыразаков Твердеги кыргызстандыктар тууралуу кабар түшкөнүн, өкүлчүлүктүн кызматкерлери бул ишканага барууга камданып жатышканын айтты.
Представительство госслужбы миграции барышат, бизге командировка барып же чечип келишет, директорлор менен сүйлөштүк. Основной факты Кыргызстандан улан ким дегендин адрестерин сотрудник алды эле, Smart деген фирманын жетекчиси, ошолор алдамчылык жолу менен жөнөтүшкөн. Эртең кудай болсо барып чечип келишет.
мекендештер Кыргызстандан Орусияга ишке ортомчулар аркылуу жөнөтүлүп, эмгек эксплуатациясына кабылган же Орусияда ортомчулар аркылуу ишке кирип, эмгек акыларын албай калган учурлар акыркы кезде өздүкү боссок катталып келет. Өткөн декабрда эле базовый элемент деп аталган ортомчу агенттик аркылуу Орусиянын жол коопсуздугу башкармалыгында тазалыкта иштеген мигранттардын тобу 2-3 айлык эмгек акыларын албай азаттыкка кайрылышкан болчу. Ошондой эле 1.5 жылдан бери кыргызстандыктар Бишкек оштон ортомчу агенттиктер аркылуу Москва облусундагы Дорохова кыштагындагы LG Electronic компаниясына ишке жөнөтүлүп, кийин эмгек шарттары менен укуктары сакталбай жатканына нааразы болгон окуялар катталып келет. Өткөн жылы ноябрда 22 кыргызстандык Москванын четинде жайгашкан LG Electronic компаниясында эмгек укуктары сакталбай, эмгек акылары өз маалында төлөнбөй жатканына арызданып, элчиликке кайрылышкан. Анда мигранттардын тобу Бишкектеги ООО Гаухар Ком агенттиги аркылуу Москвага ишке жөнөтүлгөнү. Бул жактан кайрадан ортомчу ООО Лайон Групп агенттигине туш болуп, эмгек акылары өз маалында төлөнбөгөнүнө даттанышкан. Анда мекендештерге ортомчулардан документтерин кайтарып, Орус калаасында жумуш табууга жардам көрсөткөн кыргыз диаспорасындагы активисттердин бири Улук Шайыков ал окуядан кийин деле бул ортомчулардын иши токтотулбай келгенине нааразы. Азат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми Нарын шаарында оор жүк ташуучу автоунаа турак үйдүн дубалын сүзүп ичине чейин кирип кетти. Бул окуя кан жолдун жээгинде жайгашкан турак үйлөрдүн коопсуздугун жана камсыздандыруу маселесин көтөрдү. Кыш чилдеси күчүндө турганда үйүнүн жарымы кулап калган шаар тургуну болсо, ушул тапта кай жерге барарын билбей баш катып турган чагы. Темага кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Үй ээси Турар Дүйшөбаевдин айтымында окуя жекшембиге караган түнү болгон. Ошол кезде ал үй бүлөсү менен сыналгы көрүп отурган.
Бир убакта балдар бир унтуп калыптыр, күдүр-күдүр деген мон, себеби балдар да баштар монтур жерге отуруп калыптыр. Сөйтөштү, көзүн калдырышымдыр дадамдын мурлу кышылдаа мен чыккан деле тий үйдүн түнөнү угулду кышылдап. Аа, машина кирип кеттилер. Тий ичке аябай угулат да. Чыкса эле водитель турган алып чыга эле. Водитель эмне болду экен? Водительди биз элден келип мога чыгып карасам водитель микро атты. Чөгүнүп чагынып мас мени чыгаргылады.
Дүйшөбаевдин 3 баласы бар. Азыр анын үйүнүн бир топ жеринен жаракы кетти. Кулап калуу коркунучу бар. Облустук бийлик менен өзгөчө кырдаал адистери бул бүлөнү турагын таштап башка коопсуз жерге көчүүнү талап кылышты. Бирок балдардын жөлөк пулу менен күн көргөн, жону жукка бул бүлө азыр кайда барарын билбей турган чагы. Анткени аларга өкмөттөн эч кандай жардам көрсөтүлбөйт. Тамы камсыздандырылган эмес. Үйдүн кожойкеси Айгүл Сулайманова.
Шопурдун атасы тургуз беребиз үйдү дейт ошо.
Качан тургуз берет ким?
Жазында. Мартта акчасын беребиз деди.
Жашка чейин эмне кыласың?
Жашка чейин ошо барар жерибиз жок, эми каяка жашайбыз билбейм.
Күйөөлөрдүн айтымында айдоочу Бишкек шаарынан Торгортко кетип бараткан. Ал 2 күн бою уйку көрбөгөндүктөн уктап кеткендиги айтылууда. Анын фурасы тамды сүзгөн боюнча ошол жерде бир сутка бою ордунан жылбай турган. Кырска кабылган айдоочу азыр Нарын облустук оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө. Облустук жол тейлөө башкармачылыгынын тескөөчүсү Талыбек Иманалиев айдоочу кырсык болгон убакытта спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды дейт.
Бул буяк бияк кызматкер, тиги кызматкер үйүнө эс чыгарат деген андай эметтей эле бияктар менен көмөктөшүп бири бирибизге баягы жардамдашып чыгарыш керек да.
Силердин милдетиңизге кире бербейби? Ушул чыгарыш керек деген.
Жок, биздин милдетке кирбейт.
Бул окуя турак жайлардын коопсуздугу жана камсыздандыруу маселесин көтөрдү. Эгер бул үй камсыздандырылган болсо, анда 1 миллион сомго чейин кенемди алмак. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун нарындагы өкүлү Арстанбек Дүйшеев милдеттүү жана ыктыярдуу камсыздандыруу тууралуу буларды айтып берди.
Эки түр менен келет да. Милдеттүү камсыздандыруу жана ыктыярдуу камсыздандыруу. Жана биз сиз айтып аткан ыктыярдуу камсыздандырууга ал адам эмнесин кааласа жана канча сомго чейин бааласа жана кайсы кырсыктардан, кайсы бир коркунучтардан, рисктерден коркуп атат ошолорго жараша сүйлөшүлүп атайын тарифтери бар, ошого жараша тарифтери коюлуп, анан акчасы төлөнүп, анан ошого камсыздандырылат да.
Нарын облусунда 55 миңден ашык турак үй бар. 2018 жылга карата анын 4000 гана милдеттүү камсыздандыруудан өткөн. Ал эми турагын ыктыярдуу түрдө камсыздандыргандардын өткөн жылдагы көрсөткүчү болгону 60 түзөт. Ушул күнгө чейин аталган уюмдан 12 бүлө 781 миң сом өлчөмүндөгү жардамдарды алган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун ушул макаласы менен Азаттык радиосунун 22 январдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Ушуну менен уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүнкү күнгө шейшемби 22 январь. Эл аралык рейтинг агенттиктери Кыргызстандын насыя алуу мүмкүнчүлүгү төмөндөп кеткенин айтып жатышат. Буга эмне себеп жана абалды оңдоонун жолдору барбы? Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга элдик экономика уктуруусун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Футбол боюнча Азия Кубогунун алкагында 1-8 финалдык беттеште Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары Кыргызстанды 3-2 эсебинде утуп чейрек финалга өттү. Оюндан кийин Кыргызстан курама командасынын капитаны Валерий Кичен журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, акшумкарлар жаман эмес оюн көрсөттү деген пикирин айтты. Цитата. Биз пландагыдай оюн көрсөтө алган жокпуз. Биз чабуулдарды пландаганыбыз менен коргонууда көп туруп алдык. Андыктан ушундай эсеп болуп калды деген Кичин Азия Кубогундагы Кыргызстандын курама командасына мындай баа берди. Биз мында биринчи жолу плей-оффто ойнодук. Мен ойлойм, бул жакшы жетишкендик. Бирок алдыга умтулушубуз керек. Биз оюнубузду жакшыртып, кийин 1-4 финал, 1-2 финалга аракет кылабыз деди Кичин. Футбол боюнча Азия Кубогундагы беттештердин алкагында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчуларынын 1-8 финалындагы оюну аяктады. Анда 3-2 эсебинде Бириккен Араб Эмираттары утту. Беттеш Абу-Даби шаарындагы Шейх Заид стадионунда 21 январда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 11:00 башталган. Эки команданын беттеши курч мүнөздө жүрүп, кошумча убакыттагы берилди. Кыргызстандык баяндамачылар футбол каласынын айрым чечимдерин сындап жатышат. Оюнда алгач талай ээлери эсепти ачып 13-чү мүнөттө Кыргызстандын дарбазасына гол киргизишти. Кийин 26-чү мүнөттө Акшумкар командасы эсепти теңеп, ишенимдүү оюн көргөзүүгө өттү. Ал эми Бириккен Араб Эмираттары оюндун 65-чү мүнөтүндө кыргызстандыктарга дагы бир гол киргизгенге үлгүргөн. Бирок Кыргызстан оюндун акыркы 91-чү мүнөтүндө эсепти теңеп, калыс кошумча убакыт берүүгө аргас болду. Бир саам тыныгуудан кийин 30 мүнөттүк кошумча тайм башталып, оюндун 103-чү мүнөтүндө талаа кожоюндары акшумкарларга пенальтиде гол киргизди. Калыс кыргыз командасынын оюнчусу каршылашын атайын жөөлөп кулатты деген жүйө менен пенальтини тебүүнү дайындаган. Эми эл аралык кабарлардан. Ооганстандагы машыгуучу аскер комплексинен жасаган талибан кыймылынын чабуулунан кеминде 126 киши мерт кетти. Бул тууралуу Reuters агенттиги коргоо министрлигиндеги жогорку даражалуу кызматкерге таянып маалымдады. Ал эми расмий маалымат боюнча 12 киши каза тапты деп айтылган. Талибандын өкүлдөрүнүн ишендиришинче, кыймылдын чабуулунан 190 оогандык аскер каза болгон. Каза болгондордун саны 100 ашканын жергиликтүү бийликтин агенттиктери тастыктаганы менен өлкө бийлиги комментарий бергенден баш тартты. Reuters агенттиги аскерлерге моралдык терс таасирин тийгизбөө үчүн жергиликтүү аткаминерлерге чабуул жөнүндө медиага кабарлоого тыюу салынганын белгилейт. Чабуул дүйшөмбү күнү Вардак провинциясынын административдик борбору Майдан-Шахр шаарында болгон. Полиция кызматкерлерин даярдоочу борбордо жайгашкан аскердик базанын жанында алгач жангечти автоунааны жардырган, андан соң борборго бир нече согушкер чабуул койгон. Транспорт жана жолдор министрлиги, ички иштер министрлиги менен кошо машиненин алдыңкы каптал айнектерин караңгылатып жүргөн айдоочуларга айыппул салуу боюнча рейд өткөрүп жатат. Бул тууралуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматкери Тилек Оторов кабарлады.
Эми чаралар көрүлбөйт деп деген эмелер коюп кетти. Планировкачы Минтранс менен биздикин өкөнүн биригип Тиги неме түзүп, план түзүлүп, иш план түзүлүп. Тиги биздин кызматкерлер токтотуп берет. Тиги берки неменин минтрасынын кызматкерлери протокол түзөт. Алардын полномочиясында да азырынча анан кийин анан жана өзгөртүүлөрдү колдоо алып өзгөртүүлөргө киргизилсе анан кийин өзгөрүү салабыз да кийинчерээк.
Мекеменин маалыматына ылайык, соңку ай ичинде машиненин алдыңкы каптал айнектерин караңгылатып алган айдоочулар көбөйүп кеткен. Учурда шаардын көчөлөрүндө рейдтер жүргүзүлүп, мыйзам боюнча 5500 сом айып салынып жатат. Январдан тартып күчүнө кирген эреже бузуу жөнүндөгү мыйзамга ылайык машинелердин башкача айтканда тонировкаларды ТСКО, транспорт жана жол министрлигине жүктөлгөн. Бирок ички иштер министрлиги мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду парламентке жөнөттү. Ал мыйзам долбоорунда машиненин алдыңкы каптал айнектерин караңгылатып жүргөн айдоочуларга айыппул салуу жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлоруна жүктөлөт. Мектептерге электрондук кезек ыкмасы февралдын ортосунан башталат. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Бишкек шаарындагы мектеп директорлору менен жыйын уюштуруп, электрондук кезек системасы жөнүндө маалымат берилди. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Электрондук кезек мамлекеттик мектептерге 1-класска кабыл алуудагы автоматташтырылган система. Бул долбоор сыноо катары 2019 жылдын 15 февралынан баштап ишке киргени турат.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Акыркы кабарларды Азаттык радиосунун эфири уланып жатат. Эл аралык рейтинг агенттур эксперт уюму Кыргызстандын экономикалык абалына 4 жылдан бери байкоо салып келатат. Алар жакында өз баасын жарыялап, Кыргызстандын насыя алуу мүмкүнчүлүгү төмөн деп баалашты. Буга бир нече фактор себеп экен. Кыргызстан чет элдик насыяга жана жеке инвесторлордун акчасына муктаж. Муну бийлик башындагылар такай моюнга алып келатат. Бирок илгери иш жүрүп, коңшу колуңдор менен сууда тирилип, инвестициялык долбоорлор келип атабы? Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан угалы. Аны Али Токтокунов даярдады.
Жакында Германияда катталган рейтинг агенттур эксперт аттуу эл аралык уюм Кыргызстандын кредиттик рейтингин Б же орточо төмөн деп баалады. Эл аралык Moody's уюму деле мына ушуга жакын баасын берди. Бул эми кыргыз экономикасына каражат салуу же насыя берүү өтө ишеничтүү кадам эмес, тобокелчиликтер көп дегенди түшүндүрөт. Ал тобокелчиликтер кайсылар? Бизге рейтинг агенттур эксперт уюмунун эксперттик тобунун мүчөсү Олена Колоколова чечмелеп берди. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен. Олена адегенде Кыргызстандын кредиттик рейтинги эмне үчүн орточо төмөн деген баа алды? Мурдагы жылдарга жана коңшулаш өлкөлөргө салыштырганда бул көрсөткүч эмнени билдирет деген суроого жооп берген.
Мы проводим суверенную рейтинговую оценку Республики Кыргызстан.
Биз Кыргызстандын кредитти кайтаруу кудуретин 2014 жылдан бери баалап келатабыз. Ошондон бери Кыргызстандын рейтинги өзгөргөн деле жок, орточо төмөн бойдон калууда. Буга негизинен мамлекеттик карыздын көлөмү, негизги өнөктөштөрдөн көз карандылыктын жогору болушу, жакырлыктын деңгээли, бул жерде биз ички дүңөндүрүмдүн адамдардын жан башына бөлүнгөндөгү үлүшүн эске алабыз. Ушулардын баары кошулуп келип таасир этип атат. 2015 жылы рейтинг мындан да төмөндөп кеткен. Ал жылы Кыргызстандын экспорту азайып, Орусиядагы абалдын начарлашы, алтындын дүйнөлүк баасынын арзандашы роль ойноп, 2014 жылдын аягында инфляция 10% ашып кеткен. Региондогу башка өлкөлөргө келсек, Казакстан менен Өзбекстандын рейтинги Кыргызстандыкынан жогору. Мында тышкы карыздын көлөмү да чоң роль ойнойт. Кыргызстандын тышкы карызы азыр ЭДП-нин 60% чукулдап калса, Казакстанда бул көрсөткүч 20%, Түркмөнстандыкы 23%, Өзбекстанда 12%, Тажикстанда 41%га барабар. Өзбек экономикасын либералдаштыруу саясаты валюталарды эркин жүгүртүү, алмаштыруу чечими өз жемишин бере баштады. Быйыл Тажикстандын рейтингинде жарыялайбыз деп турабыз. Алдын ала маалыматтар боюнча бул өлкөнүн кредиттерди кайтаруу рейтинги Кыргызстандыкынан төмөн болчудай.
Это будет менее кредитоспособный рейтинг, чем у Республики Кыргызстан.
Силердин уюм тараткан пресс-релизде Кыргызстандын рейтинги бул өлкөнүн экономикасы, КМШ-дагы өнөктөштөрүнө, табигый гендерди казуу иштерине абдан көз каранды экени айтылат. Андан сырткары тышкы карыздын жүгү оор экени, экономикага кредит салуу төмөн болгону башкы факторлор катары көргөзүлгөн. Кыргыз экономикасы КМШ-дагы өнөктөштөргө катуу байланган дегениңер Орусия менен Казакстанбы?
В основном это страны СНГ.
Негизинен КМШ өлкөлөрүндөгү өнөктөштөр. Соңку жылдардагы экономикалык жагдайды анализдеп көрсөк, Кыргызстандагы жагдай чет жактардагы эмгек мигранттары которгон акчанын көлөмүнө жараша өзгөрүп турат экен. Мигранттар которгон акча бүткүл өлкөдө өндүрүлгөн товардын жалпы көлөмүнүн 35%ына чейин жетет. Мигранттардын которгон акчаларынын 83% Орусиядан жөнөтүлгөн. Бул чоң фактор. Андан сырткары Кыргызстандан сыртка ташылган экспорттун 45% КМШга туура келет. Көпчүлүк бөлүгү Орусияга сатылат. Экспорттун 36%ынан ашыгы алтын. Ушундай кайсы бир тармакка өлкөгө көз карандылык, негизги соода өнөктөштөрдө да абал азыр туруктуу эмес экенин эске алганда, Кыргызстандын рейтинги төмөн бойдон кала берип жатат.
Сдерживает кредитоспособность страны.
Кыргызстандын кредиттик рейтинги төмөн болушуна өлкөдөгү коррупциянын жогорку деңгээлде кала бериши жана чек аралык сооданын солгун болушу дагы бир маанилүү фактор деп жазылып турат. Буга кандай конкреттүү мисалдарды келтире аласыз?
Уровень коррупции в стране мы, в принципе, оцениваем, опираясь на результаты индексов.
Кыргызстандагы коррупциянын деңгээлин сөз кылганда, биз Transparency International аттуу эл аралык абройлуу уюмдун коррупцияны кабыл алуу индексине таянабыз. Ал тизмедеги 180 өлкөнүн арасында Кыргызстан 141 орунда турат. Ал жерде жарандык коомдун мамлекеттик иштерге таасир этүү мүмкүнчүлүгү, маалымат алуу эркиндиги, өкмөттүк мекемелердин отчеттуулугу, ишмердигинин ачык айкындуулугу, калк арасында уюшулган сурамжылоолордун жыйынтыктары эске алынат. Чек аралар аралык соода сатыкка келсек, Кыргызстандагы орто жана чакан бизнес өз товарларын чек арадан алып чыгып сатууда айрым жылыштар болгону менен дагы эле тоскоолдуктар көп. Өзбекстан менен соода байланыштары азырынча жалпы тышкы соодада 10% гана түзүп жатканы өтө аз деп эсептейбиз. Жакында бул багытта өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Былтыр жыл аягында Өзбекстан менен темир жол аркылуу товар таашууда айрым жеңилдиктер тууралуу келишимге кол коюлганы үмүт пайда кылды.
Подписан договор о различных скидках на транзитные грузоперевозки Узбекской железной дороги.
Эми алдыдагы жыл кандай болчудай? Кыргыз экономикасынын кредиттик рейтингин, инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртыш үчүн эмне кылуу керек?
В первую очередь улучшение торгового баланса.
Биздикиндей рейтинг ыйгарган уюмдар прогноз жасоодон карманабыз. Ошентсе да кредиттик рейтингди жогорулатуу үчүн соода балансын жакшыртуу, Кыргызстан үчүн импортту азайтып, экспортту көбөйтүү, бир нече багытта гана иштебей, соода өнөктөштөрүнүн санын кеңейтүү, тышкы карыздын жүгүн азайтуу, бюджеттик дефицитти төмөндөтүү, жок дегенде пландалган деңгээлдегиден жогорулатпаш үчүн бюджеттик тартипти сактоо керектигин айта алабыз.
Чтобы он соблюдался так, как запланирован.
Рахмат маегиңизге.
Германиянын Франкфурт шаарында жайгашкан рейтинг агенттур эксперт уюмунун эксперти Олена Колоколова менен Венера Сагындык кызы маектешти. Маектеги эки маанини бөлүп карасак, анын бири айтылып кеткендей эле чек аралар аралык соода. Анын ичинде калкы жыш облустарыбыз менен чектешкен Өзбекстан. Оштогу кесиптешим Медер Нияз Алиев чек арадагы базарга барды. Ал азыркы соода ыргагын салмактап көрдү.
2017 жылы сентябрда кыргыз-өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүү жол жобосу жеңилдип, бир суткада каттагандар 12,000 жеткен. Көбү чакан соодагерлер. Биз достукка жанаша жайгашкан базарга бардык. Ал былтыры февралда ачылган. Кыргызстандын түштүгүндөгү ири кара суу базарынан кыргыз соодагерлери кийим кече жана башка тиричилик буюмдарын ушул жерден өзбек соодагерлерине сатат. Бир жылдан бери биерде иштеген өзбекстандык Дилноза Камилова эки өлкө ортосундагы соода тууралуу билгенин айтып берди.
Бишкекти кийимдери, Кытайды кийимдери уякка калып өтүлүп атат. Азыр манака техника.
Азыр Кыргызстандан Өзбекстанга Бишкекте тигилген жана Кытайдан чыккан кийим кечектер өтүп жатат. Турмуш тиричилик техникалары өтпөй калган. Кийимди да сезонго карап алышат. Учурда кышкы кийим жакшы өтөт. Мындан сырткары Кыргызстандын дөзүрө күрүчүндө Өзбекстанга алып өтүп жатышат. Ал эми ушул тапта Өзбекстандан жашылча жемиш, куун алып өтүп Кыргызстанда сатып жатышат.
Оршор мейвалар өтүп жатты. Зелёный нарсалар. Кон Өзбекстандан кон өтүлүп Кыргызстанда сатылып жатты.
Достук чегерасынан азырда ары бери каттагандар арбын. Чакан баштык көтөрүлгөн соодагерлерден сырткары тоннолоп жүк арткан чоң унааларда экинчи тарапка өтүү үчүн кезекте турушат. Ош облустук акимчилигинин аймакты өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мөнөкбаев кезекте тургандар эмне ташып жатканын айтып берди.
Негизинен Өзбекстанга кукуруза корм деп паясы тоют 190 тонна чыкты Өзбекстангачы. Масличный еще семечканын үрөнү 262 тонна бизден чыкты да Өзбекстанга. Бизден алма чыкты жашыл жемиштерден айта турган болсок 313 тонна. Өзбекстан асылына бизге келишим көмүр, семент, ташыбыз барбы? Шар ташыбыз. Ошолорго келишим түзүп, көбүнчө ошолор чыгып атат да бизденчи. Жашыл жемиштердин көбүлө бизде Өзбекстандан кирип атат да. Мисалы үчүн капуста 34 тонна кирди быйылкы жылга. Анан мына кызылча 414 тонна кирди Өзбекстандан. Табиз 7569 тонна кирди. Пияз 57 тонна кирди. Немеден таможнидан өткөндөр да бизге карантиндик службадан өтүп бизге киргендер.
Ушундай эле соода эки өлкөнүн Кадамжай, Фергана райондору чектешкен аймакта да жүрөт. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү максатында Кадамжайда кыргыз-өзбек орток ишканаларын ачуу пландалган. Өзбек тарап Баткендин кварц кумуна да кызыккан. Бирок азырынча Кадамжайдагы бел алма кенинин көмүр гана сатылууда. Достуктан өтүү жеңилдегени Кыргызстандан турмуш тиричилик техникаларын ташыгандар көбөйүп, натыйжада чегерада кадимкидей тыгын пайда болгон. Экинчи тарапка өтүү үчүн суткалап туруп калышкан. Андан көп өтпөй өзбек бийлиги кыргыз тараптан ташылып жаткан электроника, тиричилик техникаларына чектөө киргизген. Ортодо ак ниет соода кылып, бажы төлөмдөрүн төлөгөндөр да, эрежелерди кыйга өткөндөр да бар. Алардын бири атын атагысы келген жок. Бирок бажы төлөмдөрү жогору болгондуктан ушинтип жатам дейт.
Менин баштыгымда таңгакталган баш кийим бар. Ар бир таңгакта 25 даана. Мунун баарын Өзбекстанга өзүм алып өтсөм, бажыга көп акча төлөшүм керек. Андай болсо мага пайда калбай калат. Ошондуктан жанымдагылар менен бөлүп, товар эмес, өзүбүздүн кийим катары алып киребиз. Андан тышкары, мисалы азыр эле Өзбекстандан чыгып келаткан жарандын 5 даана төшөк шейшебин бажыдагылар алып коюшту. Соодагерлерге мындай тоскоолдуктар боло берсе, кыйналып калабыз.
Хамасыга ошо болот да,
чоңураак соодагерлерге бажы кызматкерлери көмөктөшүп, купуя өткөрүп койгон учурлар, коррупциялык көрүнүштөр да жок эмес. Ошондой эле эки өлкө чек арасында оору жолдор аркылуу каттаган аткезчилер тууралуу көп эле айтып жүрүшөт. Аткезчилерден эки коңшу канчалык жабыр тартып, пайда көрбөй калып жатканын Азаттык тереңирээк иликтеп, жакынкы күндөрү маалымат берет. Ага чейин жыйынтыктап айтканда, Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев бийликке келгени алака оңолуп жатканын статистика көрсөтүүдө. 2017 жылы эки өлкө 281 миллион долларлык товар жүгүртүптүр. Бул андан мурдагы жылга караганда 60% көп. 2016 жылдын аягында эки өлкө президенттери жолугушканда реалдуу мүмкүнчүлүктөр мындан да жогору. Жакынкы эки жылда сооданы 500 миллион долларга жеткиребиз деп сүйлөшүшкөн. Расмий маалыматка караганда өсүш бар, бирок ал көрсөткүчкө жете элек. Өзбек тышкы соода министрлиги 2018 жылдын 9 айында ортодо 325 миллион долларлык соода жүргөн деп билдирүү тараткан. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эгер жогорулуу темпинде кете берсе, өзгөчө карапайым соодагерлердин абалына көңүл бөлүнсө, баж алымдары караштырылса, мүмкүн делген жарым миллиард долларга өзбек кыргыз соодасы жакын арада жетип калар.
Сиздер угуп жаткан Азаттыктан элдик экономика уктуруусу азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Футбол боюнча Азия Кубагындагы беттештердин алкагында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын футболчуларынын оюну аяктады. Анда 3-2 эсеби менен Бириккен Араб Эмираттары утту. Бишкектин Анкара көчөсүндө милиция катышкан жол кырсыгы боюнча кызматтык иликтөө башталды. Керч кырсыгында кемелер өрттөнүп 11 адамдын өмүрү кыйылганын Орусиянын маалымат агенттиктери кабарлоодо. Ооганстандын машыгуучу аскер комплексине жасаган Талибан кыймылынын чабуулунан кеминде 126 киши мерт кетти. Парламенттеги тийиштүү комитет транспорт жана жолдор министри кызматына Жанат Бейшеновдун талапкерлигин жактырышты. Мектептерге электрондук кезек ыкмасы февралдын ортосунда башталат Кыргызстанда. Эми назарыңыздарга кайрадан Али Токтокунов даярдаган элдик экономика уктуруусунун уландысын сунуш кылабыз. Бул бөлүктө инвестициялык климат, ишкерлерге түзүлгөн шарт жана Кыргызстанда ачыла турган жумуш ордун түзчү долбоорлор тууралуу маектер дугалы.
Угарманым, назарыңызда Азаттыктын элдик экономика түрмөгү, жогоруда сөз болгон рейтинг агенттур эксперт эл аралык уюму кыргыз мамлекетинин кредит алуу, аны кайтаруу мүмкүнчүлүгүнө төмөн баа берип жатат. Буга өлкө экономикасынын башкасын айтпаганда дагы тоо-кен байлыгынан, анын ичинде алтындан, анан мигранттардын салымынан көз каранды
экени себеп катары көрсөтүлөт. Муну бийлик дагы моюнга алып, көп түрдүү экономика куралы деп өкмөт башчы айтса, ан үчүн инвестицияны тарталы, жергиликтүү жана чет элдик ишкерлер үчүн Кыргызстанды инвестициялык оазиске айландыралы деп президент айтып жатат. Бул деген эми кеминде коңшулардан дурус шарт түзөлү дегендиги эмеспи? Бул демилгилер, чакырыктар ишкерлерге кандай таасир этүүдө? Инвестицияны илгерилетүү агенттигин Алтай жетектеп, өткөн жылы майда кызматтан кеткен, азыр ишкерлик кылган Эсенкул Момункуловко суроо узаттык.
Эсен мырза, мына өткөн жылы Кыргызстанга түз инвестициялар 30% азайып кетти деп аябай мындай кабатыр болуп атабыз да. Сиз мына инвестицияларды илгерилетүү агенттигинде иштеп туруп, жоон териңиз менен сезген нерселер эмне болду мына ушу акча тартып келүүдө?
Ооба, эң эле жөнөкөй мындай деп айтсак болот, бир инвестициялык долбоор, мисалы үчүн эгер орто жана ири, бул даярдык эле бир 2 жыл алат, андан кийин ал ишке ашуусу дагы бир 2-3 жыл алат. Узун мөөнөттөгү процесс да. Ошого бизде мисалы үчүн эгер саясий кырдаал же болбосо бир могул шайлоолордун алдында болсо, же болбосо шайлоодон кийин эч качан инвестор ушул убактарда келбейт да. Инвестор байкап турат да, могу инвестиция келишине шарт түзгөн өкмөт келеби, же жетекчилик келеби, же болбосо мындай социалисттик жана мындай ишкерлерди мындай кыйнай турган мыйзамдарды кабыл алып мындай жөн эле популисттер келеби деген ушундай бир суроолорду коюшат да. Ал бул саясий тарабы да. Эгер ички инвестор пайда таап атканын көргөн сырттагы инвесторлор, сырткы инвесторлор, алар сөзсүз келет бул жакка. Алар келбей десең да келет, анткени бул жерде акча таба тургандай шарт түзүлүп турса эмнеге келбей?
Премьер Абылгазиев айтып атат, биз экономиканы диверсификация кылышыбыз керек деп атат. Башкача айтканда, ишканаларды түзүп, мындай өлкөгө пайда келтирген тармактарды ар түрдүү кылабыз деп атат да. Сиз мына ушуну ишкер катары азыр жөн териңиз менен сезип атасызбы? Ошондой ишканаларды ачканга шарт түзүлүп атабы?
Мен азыр аны көрбөй элемин, бул мен гана эмес, муну бүт эле эксперттер деле айтып атат. Мындай жакында Евразия өнүгүү банкынан деле өкүлдөрү ошентип айтты, бул жерде мына азыр экономика боюнча сүйлөшүп турган киши да жок, мындай бир көз караш да жок дегендейчи. Эгер бул жердеги ишкерлер сезе турган болсо анычы, анда бир ишканасын 2 кылып кеңейтмек да. Биз көрүп аткан нерсе, бул бир ишкананы иштетип атышат, бирок аны кеңейтпей эле балким сыртка чыгаргандар бар, мисалы үчүн ойлонуп аткандар бар, ошондой. Бул жаман бир эме да. Чынында мына ишкерлердин эң көп кыйналган нерсеси бул жанагы уруксат кагаздарын алуу. Анткени бюрократия бар, компетенттүү кишилер иштебейт мамлекеттик кызматта, ал өтө чоң көйгөй. Мисалы үчүн бир эле курулушту алып барсак, 1 жылда бир үйдүн уруксат кагаздары чыгат да.
1 жылда
ошол эле Грузияда 1 жылда ошол эле мына Грузияда эгер проект даяр болсо, рабочий проект, анда 15 күндө колуңа толук кагаздарды, уруксаттарды кармашып коюп атат да.
Ошентсе дагы курулушка инвестиция салган ишкерлер мына суроо талаптын көптүгүнөн, үй ала тургандардын көптүгүнөн улам ушундай тоскоолдуктарга карабай иштеп атышат да, туурабы? Башка тармактарда кыйын эле экен да акча салыш.
Сөзсүз, бул бир эле курулушту айтып атабыз. Мына мисалы үчүн мен эң перспективдүү деп дагы бир тармакты айтмакчымын. Мына азыр бизде жергерлер өтө чоң кыйынчылыктарга мына дуушар болушат да. Бизде өзүбүздөн алтын чыгат, бирок ушул бир белгилүү гана квота менен бул жерде ички биздин рынокко сатылат, базарда. Бирок биздин ишкерлер бул жерде жетишсиз болгон үчүн жана ушундай бюрократиялык башка тоскоолдуктар көп болгон үчүн сырттан алып келишет. Индиядан, Турциядан. Ошондо мунун баасы жөн эле көтөрүлүп атат биздин ишкерлерге. Бажы төлөмдөрү бар,
бажы. Анда кандай кыргызстандык ишкерлер Кыргызстандын алтынын колдоно албайбы?
Өтө аз бир эмеде колдонот, анткени талап көп, бирок ушундай бир квоталар бар. Мисалы үчүн муну бат эле чечип кое турган маселелер да. Биз азыр текстилди өнүктүрүп албадыкпы?
Ооба.
Ошондой эле зергерлерди дагы биз өнүктүрүп алмакчыбыз да. Бир байпакке майкага караганда бир мына сөйкө чыгарган өтө көп акча алып келет да. Ошон тармактарыбыз толтура эле, азыр мен бир эле зергерлерди айтып атам да. Биз эмнеге өзүбүздө турган алтынды, же болбосо күмүштү биз эмнеге, биздин ишкерлер сырттан алып келиш керек да? Бул эми логикага сыйбаган нерселер.
деп бизге Эсенкул Момункулов ишкерлер туш болуп жаткан маселелердин айрымдарына гана токтолду. Биз президент Жээнбековдун инвестициялык оазис тууралуу убадасын, премьер Абылгазиевдин кызматка киришип жатып 5 жылда ар бир облуска кеминде 300 миллион доллар инвестиция тартабыз деген сөзүн эске алуу менен азыр мамлекет алып келген же жеке ишкерлер тарткан кандайдыр инвестициялык долбоорлор ишке ашып жатабы деген суроону президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевке узаттык.
Бизде тикелей инвесторлор бар, жана мамлекеттик инвестициялык программа аркылуу жүргөн инвесторлор да бар да. Анан буларды айта турган болсок, мисалы алсак, бүгүнкү күндө ошол эле кызыл сорус өнүктүрүү фонду аркылуу дагы баягы ишке киргизилген чоң долбоорлор бар. Мисалы алсак, жумуш орун түзгөн, эгерде ошол тикелей инвестиция ала турган болсок, анда
мисалы качан кайсы
районунда, Араван районунда, Ош облусунда бул 400 орундук цемент завод, цемент клинкер өндүрүү жаңы линиясы бул заводда ачылды. Ошол эле
обороту канча муну жүгүрткөн акчасы канча?
Бүгүнкү региондогу эң ири цемент заводу болуп калып атат ошол тарапта, ошол региондогу. Жана бунун инвестициясы бүгүнкү күндө 4 миллион долларга кылып, мына былтыр эле жумушту баштады да. Анан сүт өндүрүүчү завод бул Алайкул Органикс Ош шаарында 30 орунду. Мындан тышкары бүгүнкү күндө Караколдо 2 чоң ишкана бар. Бул Каракол сүт ЖЧКсы, бул жоопкерчилиги чектелген коом. Анан Ак Жалга ишканасы, булар кошумча орунда. Буга
чейин Ак Жалга 60 жылдан бери иштеп келе атат. Алайкунуку чакан ишкана, ал эми жанагы Аравандагы семен заводун ал депутат ачты да, мындайча айткандачы, саясий колдоосу да бар. Анан Данияр мырза, булар ошентсе деле экономиканы диверсификация кылууга, ар тараптуу кылууга мындай чоң салым кошо албайт. Мен сурап аткан жагдайым, азыр биз чоң секирик жасашыбыз керек деп өлкө башчылары айтып атат. Ошондой чоң секирикке алып келе турган келишим же сүйлөшүүлөр болуп атабы?
Мен бир долбоорду айтайын. Мисалга алсак, ошол сиз айткан тикелей инвестициялардын баягы алдыдагы кайсыл ишканалар бар. 1 миллиард долларга бул Искра Азия деген ишкана бар. Бул өздөр билесиздер, Чүй облусунда инвесторлор келип, ошол жерде агро өндүрүш борбор деп коет. Ошол борборду 1 миллиард долларга чейин ошол жерде инвестиция кылып, бул комплекстүү ишкана болот. Жалпысынан бул жерде ушул айыл чарба тармагындагы продукцияны кайра иштетүү, логистика жасоо жана бул ишкана аркылуу ошол жаңы базарларга ушул продукцияны чыгаруу боюнча атайын чоң долбоор да. Бул долбоордун бүгүнкү күндө ушул даярдоо баягы ТО деп коебуз, ошол иштери өткөзүлүп, бүгүнкү күндө ошол жер маселесин аяктоонун үстүндө турат.
Бул качантан баштап ишке ашышы мүмкүн? Сиздерде мындай прогноз, болжол, пландар бар да?
Ошол 23 жылга чейин жүзүчү долбоорду анткени деген бул жерде этап этапка бөлүнгөн да. Анан дагы бир тигүү тармагында бул Силко ишканасын өзүңүздөр билесиздер, бул 200 миллион доллардан баягы көбүрөөк болгон каражат. Ошол жерге 30 миң жумушчу орун түзүү боюнча атайын ишкана да.
Демек жакынкы кайсы убакытта ошо 30 миң жумуш орун түзүлүп калат? Айтайын дегеним, бул качан иши
башталат? Бул долбоор ушул келерки 2 жылда деп бүгүнкү күндө булар өзүнө максат коюп атат. Бул дагы жеке тараптын долбоорлоруна кирет да.
Бул кайсы тараптын келген ишкерлер?
Бул негизинен 70-80% бул биздин өзүбүздүн эле баягы жарандарыбыз
деп президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев негизги 102 инвестициялык долбоор тууралуу айтып берди. Алдыда алар кандай иштеп жатканы, качан ишке ашары тууралуу дагы маалымат берип турмакчыбыз. Угарманым, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Анда биз кыргыз экономикасынын ишеничтүүлүгү, эмне үчүн төмөн жана буга эмнелер жетпей жатат деген маселени талдаганга аракет кылдык. Берүүнү мен Али Токтоконов даярдадым. Мага кесиптештерим Венера Сагындык кызы жана Медер Ниязалиев жардам беришти. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эфирде жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. daryus.azattik.org. Мындан тышкары бизди баардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22 январь шейшемби күнкү эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.